Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Սոչիում կկայանա Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումը։ Հերակողմ բանակցություններից առաջ Ադրբեջանը հայկական կողմին է վերադարձրել երկու քաղաքացու։ Սահմանադրական դատարանը հետաձգեց 14 օրով մեկ թեստավորման պարտադրանքի հարցի քննությունը։ Միջազգային թեմաներ Կիևն ու դաշնակիցները նախազգուշացնում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ ծանր կին կվճարի։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Սոչիում կհանդիպեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ժամանել է Սոչի այս տարվա ընթացքում, դա կլինի Փաշինյանի և Ալիևի երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումը։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ասել է, որ Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման նպատակն է ամփոփել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կրակի դադարեցման համաձայնության ստորագրումից անցած մեկ տարվա արդյունքները և ուրվագծել խաղաղ գործընթացը առաջ տանելու ուղղությունները։ Անկարան կրկին Երևանին կոչ է անում ընդառաջ գնալ մեկնված խաղաղության ձեռքին և օգտվել ստեղծված հնարավորությունից, այդ մասին ասվում է երեք նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ գումարված Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարությունում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քիչ առաջ ասել է, որ իր երկիրը պատրաստ է Ռուսաստանի հետ ցանկացած տեսակի հարճակատման, նա ասել է նաև, թե Կիևն ունի տեղեկություններ, որոնց համաձայն մեջբերում եմ, Ուկրաինայում այս տարվա դեկտեմբերին ծրագրվում է հեղաշրջում ռուսաստանցիների ներգրավմամբ։ Ռուսաստանում Լիստվյաժնայա ածխահանքում տեղի ունեցած մեթանի պայթյունից զոհվել է 52 մարդ, այդ թվում 6 փրկարարներ, այսօր առավոտյան զոհված փրկարարներին հետ մահուշնորել են արիության շքանշան, պայթյունի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, ձերբակալվել է 5 մարդ։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այսօր Ռոմում կնքել են երկու երկրների հարաբերությունները սերտացնելու պայմանագիր։ Եվրամիությունը մտադիր է դադարեցնել օդային հաղորդակցությունը Աֆրիկայի հարավային շրջանի հետ, որտեղի հայտ է եկել կորոնավիրուսի նոր տեսակ, այդ մասին հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Այսօր առավոտյան երկու օդանավերով մոտ 600 քուրդ միգրանտներ Բելարուսից վերադարձել են Իրաքյան Քրդստան, այդ մարդիկ փորձել են Բելարուսից տեղափոխվել Եվրամիության տարածք, սակայն փորձերը ձախողվել են։ Չեխիայի 77-ամյա նախագահ Միլոշ Զեմանը երեք վարակվել է կորոնավիրուսով և վերադարձել է Պրահայի զինվորական հիվանդանոց, որտեղից ընդամենը ժամեր առաջ էր դուրս գրվել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Սոչիում այսօր նախատեսված Փաշինյան Ալիև Պուտին երակողմ հանդիպման մասին բանակցություններին ընդառաջ ռուսական կողմն ակտիվ դիվանագիտական շփումների մեջ էր կողմերի հետ, փոխվարչապետի այցը Բաքու և Երևան, հեռախոսազրույցներ արտգործ նախարարների միջև։ Սոչի օրակարգի մասին կողմերը մանրամասներ չեն հայտնել, հստակ չէ լինելու է արդյոք դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցը օրակարգում, և փաստաթղթավորված պայմանավորվածություններ ռուսական կողմը միայն հայտարարել է, որ այսօրվա բանակցություններին հատուկ ուշադրության կենտրոնում է լինելու տարածաշրջանի առևտրատնտեսական և տրանսպորտային կապերի վերականգնման հարցը, խոսքն իհարկե նաև Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապող ճանապարհի կամ ինչպես Բաքուն ասում Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Ռոպեններ առաջ մեկնարկել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտինի և Փաշինյանի հանդիպումը նախատեսված է երկկողմ բանակցություններից հետո։ Ազաբաբանին լսենք։
Սոչիում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ անցնում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ բանակցությունները։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք բանակցությունների արդյունքում կստորագրվի նաև փաստաթուղթ, և եթե այո, ինչի շուրջ։ Ազատության աղբյուրի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ճապազրույց կունենա լրագրողների հետ, եթե կողմերին հաջողվի համաձայնության գալ։ Մինչ այդ այսօրվա երկկողմ բանակցությունների մասին կարճ հաղորդագրում փոփոխությունում Կրեմլը նշել էր, որ ուշադրության կենտրոնում է լինելու տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնումը։ Իդեպ թեև հանդիպումն անցնում է այսօր նոյեմբերի 26-ին պաշտոնական Մոսկվան նախկինի պես հայտարարում է, թե Եռակողմ հանդիպումը նվիրված է հրադադարի 1 տարվան։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի փոխանցմամբ Եռակողմ հանդիպումը ընդհանուր առմամբ նպատակ ունի ամփոփել որոշ արդյունքներ, տեսնել թե ինչ է արվել եւ ինչ կարելի է անել, որպեսզի առաջ մղվի խաղաղ գործընթացը երկրների միջև կարգավորման գործընթացը։
Մենք հույս ունենք, որ անցած տարի հրադադարը ստորագրած առաջնորդները հանդիպմանը կնշեն այդ հեռանկարային ուղությունները,
ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը, հավելելով, թե որոշ հարցեր մնում են չկարգավորված, դրանք վերաբերում են տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատմանը, որտեղ Ռուդենկոյի խոսքով ժամանակ առ ժամանակ լինում են զինված միջադեպեր եւ նույնիսկ մարդիկ են զոհվում։ Հայաստանի վարչապետը նախորդին անդրադառնալով տեղեկություններին, թե հանդիպման արդյունքում Ադրբեջանի հետ նոր համաձայնագիր է ստորագրելու, հայտարարել էր հնարավոր ստորագրվելիք փաստաթուղթը երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներ սկսող հանձնաժողով ձևավորելու մասին է լինելու։ Հատկանշական է, սակայն, որ այսօր կայանալիք բանակցություններից առաջ Կրեմլը նախ Բաքու, ապա Երևան էր գործուղել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկին, ով հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ մոտ 9 ամիս է քննարկում է տարածաշրջանի տնտեսական կապերի ու ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը։ Ավելի վաղ Ավերչուկը հայտարարում էր, թե կողմերը արդեն եկել են որոշակի համաձայնության եւ պատկերացում ունեն գործարկվելիք ճանապարհների վերաբերյալ, թե որտեղով են անցնելու այդ ճանապարհները, ով եւ ինչպես է դրանք վերահսկելու, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել։ Այսօր ռուսական ՌԻԱ Նովոստիները անդրադարձել այս հարցին, գրելով, թե ապաշրջափակման համատեքստում Երևանի եւ Բաքվի միջև հիմնական տարաձայնությունը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ է, նշելով. Բաքուն բարձրացրել է միջանցքի արտատարածքային, այսինքն այն հայկական օրենսդրությունից դուրս լինելու հարցը։ Երևանը դեմ է, գնահատելով այդ քայլը որպես ոտնձգություն Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ։ ՌԻԱ Նովոստին հիշեցնում է, որ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևն անգամ հայտարարել էր, թե Սյունիքի մարզը ադրբեջանական պատմական հողեր են, սակայն ավելի ուշ Բաքվում հստակեցրել են, որ երբեք չեն հավակնել Սյունիքին։ Ընթացք չտրվեց նաև միջանցքի արտատարածքային թեմային, բայց հայերը չեն հավատում եւ պահանջում են վերականգնել ոչ միայն դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհը, այլև տարածաշրջանի բոլոր արգելափակված երթուղիները, գրել է այսօր ռուսական պետական ՌԻԱ Նովոստին։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Տարբերություն նախորդ Եռակողմ հանդիպման, նախ Նիկոլ Փաշինյան այս անգամ Ալիևի եւ Պուտինի հետ հանդիպաբանակցությունների է գնում առանց, այսպես ասենք, նախապայմանների։ Համենայնդեպս նա այդ մասին հրապարակավ չի արտահայտվել։ Հունվարին, օրինակ, Եռակողմ ձևաչափով բանակցություններից առաջ նա հստակ ներկայացրել էր հայկական կողմի համար առաջնահերթությունները, այդ թվում գերիների վերադարձի անհրաժեշտությունը, թեև այդ հանդիպումից հետո էլ տասնյակ գերիներ շարունակում են պահվել ադրբեջանական բանտերում։ Սոչիում կանալիկ բանակցությունների թե օրակարգը, թե հայկական կողմի առաջնահերթությունները հանրությանը հայտնի չեն։ Փաշինյանը չի հստակեցրել նաև, թե ինչ փաստաթղթի տակ է ստորագրելու։ Ընդդիմադիրների կանխատեսումները վատթարագույն են, Աստղիկ Վեդևյանն է ներկայացնում։
Ինչ հայտարարություններ նախորդեցին Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հանդիպմանը։ Բանակցությունների նախաձեռնող Կրեմլը ընդհանուր գծերով է քննարկվելիք հարցերին անդրադարձել։ Կոնկրետ օրակարգ երեք կողմերն էլ չեն հրապարակել։ Քաղաքական ուժերի փորձագիտական շրջանակների քննարկումների առանցքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացն է, որը տարբեր գնահատականներով այսօրվա հանդիպման արդյունքներով նաև փաստաթղթի տեսք կարող է ստանալ։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է հայկական կողմի սեղանին է դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի Ռուսաստանի հերթական առաջարկը, որին Հայաստանի վարչապետը անմիջապես տվել էր իր համաձայնությունը։ Թե հատկապես ինչ է ենթադրում թվով 4-րդ առաջարկը, պաշտոնյաները չեն մանրամասնում։ Ընդդիմադիրների կանխատեսումները վատթարագույն են։ Հայաստանը համաձայնությունների է գնում սահմանային աննախադեպ լարվածության պայմաններում, եթե վարչապետը չի մասնավորեցնում, ինչի տակ է դնելու իր ստորագրությունը։ Խաղաղության անվան տակ կարող է Հայաստանի համար անբարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Այն, որ փաստաթուղթ կարող է ստորագրվել իր վերջին ասուլիսում, Փաշինյանը ևս չէր հերքել։
Տպավորություն կա, որ թուղթ է ստորագրվելու սահմանազատման և սահմանագծման արդյունքների մասին։ այդպիսի բան հնարավոր չի ուղակի։ Ստորագրվելիք պոտենցիալ փաստաթուղթը լինելու է հետևյալի մասին, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ձևավորում են հանձնաժողով, որը սկսում է զբաղվել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներով։ Այդ թղթի մեջ գրված չի լինելու, սահմանը անցնում է ստեղով, 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 ստեղով։
Բայց ինչն է հետաքրքիր, վարչապետը իր վերջին ասուլիսում հաստատեց, որ այսօրվա հանդիպումը պլանավորվել էր առցանց անցկացնել ու նոեմբերի 9-ին, 44-օրյա պատերազմի ավարտի տարելիցի օրը։ Այդ հանդիպմանը մասնակցելու համար Փաշինյանն ըստեյության նախապայման է դրել՝ գերիների վերադարձ, իսկ այսօրվա հանդիպմանը մասնակցելու որևէ նախապայմանից Փաշինյանը չի խոսել։
Ես հստակ ասել եմ, անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել եմ, որ նոեմբերի 9-ը դժվար և ծանր և դառը օր է մեզ համար, բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը, ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել և մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։ Հետո երբ որ պարզվել է, որ նման համաձայնություն, ցավոք չենք կարող գալ նման համաձայնության և տեսակետներ տարբեր են, ես պարզապես արձանագրելով, որ նոյեմբերի 9-ի սիմվոլիկան մեզ համար այդքան էլ լավը չէ, ես խնդրել առաջարկել եմ, որ հանդիպումը տեղափոխվի։
Պատերազմից հետո Փաշինյան Ալիև Պուտին առաջին հունվարի 11-ի հանդիպումից 3 օր առաջ Հայաստանի վարչապետը իր Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել էր Հայաստանի առաջնահերթություններին, նախ եւ առաջ շեշտելով գերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց, ինչպես նաեւ մարմինների լիարժեք փոխանակման հարցը։ Խոսել էր նաեւ տարածաշրջանի տնտեսական ու տրանսպորտային ապաշրջափակումից։ Հունվարի 11-ի երեկոյան հրապարակված Եռակողմ հայտարարությունը միայն տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին էր, ոչ մի խոսք գերիների վերադարձից։ Այն, ինչի սպասումը ձևավորել էր Հայաստանի առաջնորդը, Եռակողմ հանդիպմանը նախորդած իր գրառմամբ։
Сегодня нам не удалось и решить вопрос военнопленных.
Սոչիում Պուտին Ալիև Փաշինյան հանդիպման ընթարաճ Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական կողմին են փոխանցել երկու քաղաքացու նոյեմբերի 16-ին գերեվարված Արին Արամյանին եւ Արցախից Միհրան Մուսայելյանին, որը շաբաթասկզբին էր շեղվել ճանապարհից եւ հայտնվել ադրբեջանցի զինվորների վերահսկողության տարածքում։ Սյունիքում տեղի ունեցած վերջին բախումներից հետո տասնյակ հայ զինծառայողների ճակատագի անհայտ է։ Արտակուլյանն է հաղորդում։
Նոյեմբերի 16-ի մարտերի ժամանակ գերեվարված զինծառայողը Արեն Արամյանն ու Արցախում օրերս մոլորվելու հետևանքով ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ անցած տարածքում հայտնված քաղաքացիական Միրան Մուսայելյանը փոխանցվել են հայկական կողմին։ Տեղեկությունն այսօր առաջինն ադրբեջանական կողմը հայտնեց, այնուհետ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, սակայն, միայն վերադարձվածների անունն ու ծննդյան թիվն է նշված, այլ մանրամասներ չկան։ 28-ամյա զինծառայողի 22-ամյա քաղաքացիական անձի վերադարձը տեղի ունեցավ այսօր Սոչիում Փաշինյան Պուտին Ալիև հանդիպումից առաջ։ Դեռ օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով սպասվող հանդիպմանը հայտնել էր, այն դեռ նոյեմբերի 9-ին էր նախատեսվել, սակայն չէր կայացել, քանի որ հայկական կողմն այդ օրվա հետ կապված ըստ էության նախապայման ուներ գերիների վերադարձը։
Ես հստակ ասել եմ, անկեղծ մեր դիրքորոշումը արտահայտել եմ, որ նոյեմբերի 9-ը դժվար և ծանր և դառը օր է մեզ համար, բայց եթե պարզվի, որ նոյեմբերի 9-ի հանդիպման արդյունքներով մենք կկարողանանք համաձայնվել կոնկրետ արդյունքի շուրջ, ասենք օրինակ լուծել գերիների հարցը, ես պատրաստ եմ այդ դառնությունը վերցնել և մասնակցել այդ օնլայն համաժողովին։
Արևելյան սահմանագոտում տեղի ունեցած արյունալի մարտերից 10 օր անց էլ հայկական կողմը դեռ ճշգրիտ թիվ չի հրապարակում գերեվարվածների կամ զոհերի վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ տեղում հաշվեց ու հայտնեց վերջնական չճշգրտված տվյալով 32 գերեվարված կա։ 3 գլխավոր դատախազությունը հաղորդեց, որ նոյեմբերի 16-ին գերեվարվածների ու դիրքի կորստի առիթով հարուցված քրեական գործով կալանավորվել է գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատար։ Իրավապահները նշում են միայն կալանավորվածի անվան սկզբնատառերը, ԳԳ-ն մեղադրվում է մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար։ Ըստ դատախազության գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարը արդյունավետ չի դիմադրել դիրքերին մոտեցող ադրբեջանական զինուժին։ Նա ևս 7 զինծառայողի հետ դիմել է փախոստի, հենակետում գտնվող 11 զինծառայող գերեվարվել է։ Զինծառայողներից 2-ի դիերը նոյեմբերի 17-ին և 19-ին փոխանցել են հայկական կողմին, իսկ մարտական դիրքն անցել է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այս քրեական գործով ևս 1 պայմանագրային զինծառայող է անցնում։
Անկարան Երևանին կոչ է անում չանտեսել մեկնված խաղաղության ձեռքը և օգտվել ստեղծված հնարավորությունից, այս մասին հայտարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքիայից խաղաղասիրական հայտարարություններ հաճախ են հնչում, սակայն դրանք ուղեկցվում են թուրքական կողմի նախապայմաններով։ Խաղաղության դիմաց Թուրքիան Հայաստանից այժմ էլ Զանգեզուրյան միջանցք է պահանջում։ Տաթև Սարգսյանն էի մի բերել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Անկարայից և Երևանից հնչող հայտարարությունները։
Անկարան գրկին Երևանին կոչ է անում առաջ գնալ մեկնված խաղաղության ձեռքին և օգտվել ստեղծված հնարավորությունից։ Նախորդին նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի նախագահությամբ գումարված Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում օրակարգային մի շարք հարցերի թվում քննարկվել են նաև Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումները։ Շուրջ 3 ժամ տևած նիստից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Նիստում քննարկվել են Սևսովյան և Կովկասյան տարածաշրջանի վերջին զարգացումները, ընդգծվել է մեր հյուսիսային հարևանների միջև միջազգային իրավունքի և երկրների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի հիման վրա խաղաղ ճանապարով անհամաձայնությունների շուտափույթ հարթման կարևորությունը։ Բացի այդ, կարևորվել է Հայաստանի կողմից հրադադարի պահպանման և խաղաղության առաջարկից օգտվելով համագործակցության գնալու անհրաժեշտությունը։ Անկարայի այս նոր հայտարարությանը օրերս նախորդել էր Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, թե Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց նախ կցանկանար իմանալ, թե Հայաստանի հետ կապված ինչ ծրագրեր ունեն թուրքական եղբայրական երկու պետությունները։ Փաշինյանը հռետորական հարց էր հղել հարևան Թուրքիային ու Ադրբեջանին.
Իրանք ուզում են Հայաստանի հարաբերությունը ոչնչացնեն, թե չէ։ Իրանք ուզում են հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը շահունակեն և ավարտին հասցնեն, թե չէ։ Եթե չէ, դա ուրիշ հարց է։ Եթե հա, մեր ընտրությունը ո՞րն է։
Վերջին շրջանում Անկարայից ամենաբարձր մակարդակով հայտարարություններ են հնչում, թե Թուրքիան կողմնակից է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, այդ գործընթացը կապելով հայ-ադրբեջանական տարաձայնությունների հարթման հետ։ Թուրքական իշխանությունները քանիցս շեշտել են 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման անհրաժեշտությունը, որն էլ կնպաստի Թուրքիայի հետ հաշտեցմանը։ Թուրք պաշտոնյաների ելույթներում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումն ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումն է շեշտվում, որը Անկարայի համոզմամբ տնտեսական մեծ հնարավորություններ կստեղծի բոլոր երկրների համար։ Ուշագրավ է, որ թուրքական Միլիեթի սյունակագիրն իր այսօրվա «Բարեկամ Հայաստան» վերնագրված հոդվածում գրել է, թե Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին սպասվող Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը կարևոր է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագայի համար, և եվրոպական առաջնորդները կարող են Հայաստանի վարչապետին քաջալերել սկսել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման գործընթացը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Սահմանադրական դատարանը շարունակում է առողջապահության նախարարի հակահամաճարակային որոշումներից մեկի քննությունը։ Հայցվորները բարձր դատարանից պահանջում են ստուգել, թե արդյոք սահմանադրական է աշխատող և չպատվաստված քաղաքացիներից 14 օրը մեկ COVID-ի թեստ պահանջել։ Նախարարի այդ տրամանը ինչ ենթարկվելու դեպքում անձը կարող է զրկվել աշխատանքից։ Հայցվորները մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ են, նրանց համոզմամբ գործատու աշխատող փոխհարաբերություններին վերաբերող այդ գործընթացը հակասում է սահմանադրությանը։ Լսումներին Նարին Եղալեչյանն է հետևում։
Սահմանադրական դատարանն այսօր հետաձգեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր ուժերի բողոքի քննությունը։ Դիմող կողմը բարձր դատարանից պահանջում է պարզել, թե արդյոք սահմանադրական է 14 օրը մեկ պարտադիր թեստավորման առողջապահության նախարարի հրամանը։ Բավարարելով դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանի և Հրայր Թովմասյանի միջնորդությունները, սահմանադրական դատարանը կառավարությունից ու պատասխանող կողմից վարչապահության նախարարությունից լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջեց։ Արևիկ Պետրոսյանն իր միջնորդությամբ առաջարկեց, որ կառավարությունը հնգորիա ժամկետում բարձր դատարանին տրամադրի աշխատող անձանց կողմից 14 օրը մեկ պշորը հետազոտության և պատվաստման հետ կապված պահանջները չկատարելու դեպքում պատասխանատվության ենթարկելու ու այդ պահանջների չկատարման համար աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ։ Արևիկ Պետրոսյանի միջնորդությանը 9 դատավորներից 2-ը դեմ քվեարկեցին։ Արթուր Վաղարշյանն ու գործով զեկուցող Էդգար Շաթիրյանը
2 դեմ 7 կողմ միջնորդությունը բավարարվեց։
Դատավոր Հրայր Թովմասյանն էլ միջնորդեց հնգորիա ժամկետում կառավարությունից պահանջել քաղաքացիների աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկություն։ Խոսքն ի դեպ 450 հազարից ավելի այն չպատվաստված քաղաքացիների մասին է, որոնք առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանով պետք է 14 օրը մեկ պշորը թեստի բացասական պատասխանով աշխատանքի ներկայանան։
Ինձ հետաքրքրող տեղեկատվությունը առավելապես նվազագույն աշխատավարձ ստացող այս սուբյեկտների մեջ նվազագույն աշխատավարձ ստացողների թվականակն է։
Հրայր Թովմասյանի միջնորդությունը ընդունվեց միաձայն։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանն ասաց, որ բարձր դատարանն էլ իր հերթին աշխատակարգային որոշումների համաձայն պահանջելու է շուկայում գործող թեստավորման նվազագույն և առավելագույն գների վերաբերյալ տեղեկություն ներկայացնել։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, որ դա նախարարության լիազորությունների տիրույթից դուրս է, որովհետև վճարովի թեստավորումը մասնավոր լաբորատորիաներն են իրականացնում, հետևաբար առնվազն հնգորիա ժամկետ պահանջեց դրա կատարման համար։ Սահմանադրական դատարանը նաև պատվաստված անձանց վարակելիության և վարակվելիության վերաբերյալ վիճակագրություն կպահանջի պատասխանող կողմից։
Դուք այնտեղ ուղում կատարեցիք առանձին հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների փորձագիտական կարծիքներին։ Այդ տեղեկատվությունը, այսինքն պատվաստված անձանց վարակելիության և վարակվելիության վերաբերյալ տեղեկությունները, հղումներով, որ մենք համապատասխան փաստաթղթերը հայերեն պաշտոնական թարգմանությամբ ներկայացնել Սահմանադրական դատարանին։
Սահմանադրական դատարանն այս գործի քննությունը կշարունակի դեկտեմբերի 16-ին։ Ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա դրամահավաքը, որի ընթացքում նվիրաբերվել է շուրջ 15 միլիոն ամերիկյան դոլար նվիրատվությունների մեծ մասը Միացյալ Նահանգներից։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում սկանդալի կենտրոնում հայտնված կառույցին ընդդիմախոսները մեղադրում են միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու համար։ Խոսքը մասնավորապես պատերազմի ընթացքում հավաքագրված գումարների մասին է։ Վաղ հիմնադրամը հոգաբարձուների նիստ է հրավիրել, որի օրակարգում հենց այդ հարցն է։ Մարինա Խաչատրյանն է պատմում։
Կենսունակ սահմանային համայնքներ խորագրով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի այս տարվա հեռուստամարաթոնին հավաքագրվել է 12 միլիոն 351 հազար դոլար,
որից 7-8 միլիոն եւ մի քիչ ավելը Միացյալ Նահանգներում։ Ֆրանսիան ելի աննախադեպ արդյունք ցույց տվեց, խոսքը գնում է 4 միլիոն, մոտավորապես 4 միլիոն դոլարի մասին, որի մի մասը ընդ որում կտակներ էին։ Նաև Կանադան Տորոնտոյի մեր տեղական մարմինը 500 հազար դոլար հայտարարեց։
Թե որքան գումար է Հայաստանից փոխանցվել, առայժմ հստակ չէ, ասում է հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Հեռուստամարաթոնն այս տարի այս ձևաչափով տեղի ունեցավ։ Հայկա Կարշամյանն ասում է, որոշվեց, որ ավելի քան 2 ժամանոց ֆիլմ կցուցադրվի և նվիրատուներին կներկայացնեն, թե 2020-21 թվականներին ինչ ծրագրեր են իրականացրել։
Աննախադեպ գումարներ էինք ստացել անցած տարվա ընթացքում, որոշեցինք, որ ավելի ճիշտ կլինի շեշտը դնել հիմնականում հաշվետվողականության վրա, ներկայացնել մեր նվիրատուներին, թե մենք ինչքան գործ ենք արել, ինչքան ծրագրեր ենք շարունակում անել, որպեսզի նաև մեղմենք այն անտեղի և տեղի դժգոհությունները, որը կան։
2019-ի հեռուստամարաթոնի ընթացքում, օրինակ, հավաքագրվել էր ավելի քան 10 միլիոն, 2017-ին 12, 2016-ին էլ ավելի քան 15 միլիոն դոլարի նվիրատվություն, իսկ նախորդ տարվա հեռուստամարաթոնին, որը ավանդական 12 ժամվա փոխարեն 4 ժամ տևեց, գրեթե 23 միլիոն դոլար էր հավաքագրվել։ Այսպիսի մեծ թիվը պայմանավորված էր պատերազմից հետո Հայաստանի առջև ծառացած բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներով, իսկ պատերազմի օրերին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած ֆինանսական միջոցների զգալի մասը, ավելի քան 52 միլիարդ դրամը, նվիրատվության ձևով փոխանցվել էր կառավարությանը։ Պատերազմից հետո այդ թվում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից քննադատություններ հնչեցին, թե գումարը ոչ նպատակային է ծախսվել։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ, որ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է, աուդիտ պահանջեց։ Վերջերս էլ ազգային ժողովում ստեղծվեց հիմնադրամի կողմից պետբյուջե փոխանցված միջոցների օգտագործումն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով։ Վաղը տեղի է ունենալու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 30-րդ նիստը, որի օրակարգում ներառված է աուդիտորական ընկերության եզրակացության հաստատման հարցը։
Օրակարգի առաջի հարցը, այո, զեկուցումն է այն աշխատանքի, որը հոգաբարձուների խորհրդի կողմից ստեղծված հանձնաժողովը զեկույցի տեսքով ներկայացրեց հոգաբարձուների խորհրդին, նաև մեր աուդիտորը ներկա կլինի, այսինքն զույգ զեկույցներ են լինելու և հոգաբարձուների խորհուրդ այդ զեկույցները լսելու է, և դրա հիման վրա, այսինքն, եզրահանգման կգա։ Մնացած հարցերը հիմնադրամի կազմակերպչական հարցերի հետ են կապված, խոսքը գնում է հիմնականում մեր 20 թվականի դեռևս անցած տարվա հաշվետվության ֆինանսական եւ թե ծրագրային ընդունման մասին։
Երկրորդ նախագահ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Ռոբերտ Քոչարյանը երեկ հայտարարեց, որ հաշվի առնելով ազգային ժողովում այդ հարցով քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, գրություն է ուղարկվել հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին օրակարգի այդ հարցի քննարկումը հետաձգելու առաջ Չարկով, բայց արձագանք չի եղել։ Քոչարյանը որոշել է չմասնակցել վաղվանիստին, պնդելով մեջբերում, նման ձևով աուդիտի հաստատումն անդառնալի վնաս կհասցնի այս խոշորագույն համահայկական կառույցի համբավին և հետագա գործունեությանը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Կիևն ու դաշնակիցները նախազգուշացնում են Ուկրաինայի դեմ հարձակման դեպքում Մոսկվան շատ ծանր գին կվճարի։ Այս հայտարարությունները հնչում են Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքի և ռազմական տեխնիկայի կուտակումների մասին պնդումների ֆոնին։ Մոսկվան չի հակադարձում զորքի տեղաշարժի մասին փաստերին, միևնույն ժամանակ հերքում է Ուկրաինայի տարածք ներխուժելու որևէ նախապատրաստություն և պնդում, թե սեփական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Ռուսաստանը շարունակում է զորքեր կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանի երկայնքով, արևմուտքից հնչող այս պնդումներին միանում են նաև ռուսաստանցի հետաքննող լրագրողները։ 2014-ին ստեղծված Conflict Intelligence Team հարթակի ղեկավար Ռուստամ Լևիևի խոսքով, Ռուսաստանն արդեն մի քանի շաբաթ է ինչ նորանոր ստորաբաժանումներ է վերատեղակայում իր հարավ-արևմտյան սահմաններին։ Լևիևի խոսքով գրեթե նույնությամբ կրկնվում են գարնանային իրադարձությունները, սակայն մեկ բավական էական տարբերությամբ։ Գարնանը տպավորություն էր ստեղծվում, որ կարճ ժամանակահատվածում փորձում են առավելագույն քանակությամբ տեխնիկա տեղափոխել, իսկ այժմ չեն շտապում ըստ ամենայնի ցանկանալով թաքցնել տեղաշարժերի զանգվածային բնույթը։ Բացի այդ, գարնանն այդ ամենը շատ ցուցադրաբար էր արվում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը բոլոր տեղաշարժերը մաքսիմալ թափանցիկությամբ էր իրականացնում, այժմ հակառակն է տեղի ունենում, տեխնիկայի տեղաշարժի տեմպն ավելի ցածր է, սակայն մեր գնահատմամբ հունվարին արդեն այն կգերազանցի գարնանային կուտակումների մակարդակը, նշում էր ռուսաստանցի փորձագետը։ Լևիևի խոսքով պատերազմական գործողությունների հնարավորության օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որի տարբերություն ապրիլյան սրացման այս անգամ ռուսաստանի բանակը սահմանամերձ շրջաններ և Ղրիմ նաև մեծաքանակ զինամթերք է տեղափոխում։ Բացի այդ, փոխվել են հավանական ռազմական գործողությունների թատերաբեմ տեղափոխվող սպառազինության տեխնիկական առանձնահատկությունները։ Ղրիմի թերակղզի տեղափոխվող տանկերն, օրինակ, ըստ Conflict Intelligence Team-ի ղեկավարի, այժմ հակատանկային զինատեսակներից շատ ավելի լավ են պաշտպանված, քան գարնանը։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ ուկրաինական ուղությամբ զորքերի կուտակման մասին շաբաթներ առաջ գրեցին մի շարք արևմտյան պարբերականներ։ Հետագայում նրանց միացան արևմտյան մի շարք պետություններ ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյաները և Ուկրաինայի կառավարության ներկայացուցիչները։ Նախորդին ռուսական զորքերի կուտակումների մասին խոսում էր նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, հայտարարելով, թե Բրյուսելում տեսնում են ռուսական զորքերի այն մեջբերում անսովոր կուտակումները, որ նկատվում են Ուկրաինայի մերձակայքում։ Նախորդին հնարավոր պատերազմի և դրա ծանր հետևանքների մասին խոսում էր նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլերի պաշտոնում վերջին օրերն աշխատող Անգելա Մերկելը։ Առաջնային խնդիրը Ուկրաինայի պարագայում հետևյալն է, անել ամեն ինչ հետագա ագրեսիայից խուսափելու համար։ Ուկրաինայի ինքնիշխանության դեմ ցանկացած հարձակման գինը շատ բարձր է լինելու, դա ավելի քան հստակ է, նշում էր Մերկելը, չհստակեցնելով, սակայն արդյոք խոսքը Ռուսաստանի դեմ սահմանվող նոր պատժամիջոցների, թե Ուկրաինա սպառազինության մատակարարումները խթանելու մասին է։ Արևմուտքից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Ուկրաինայի զինված ուժերում զորավարժությունները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Անցած շաբաթ երկրի հյուսիսում զորավարժություններ էին անցկացնում դեսանտային ստորաբաժանումները, այս շաբաթ արդեն հերթը տանկիստներին էր։ Ուկրաինական բանակի զրահատանկային ստորաբաժանումները մի քանի օր շարունակ զորախաղեր էին անցկացնում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ Դոնբասի այն շրջաններում, որոնք գտնվում են Կիևի վերահսկողության ներքո։
Մի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։